halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
waa maalin isniina bisha abriilna waa sagaal sanadka 2018 idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari oo la sheegay in uu is-xaasilay.
Goor hore aan isugunay baarlamaanka waxaana noo akhriyay warqada kusimaha guddoomiyaha aana gudoomiye ku-xigeenka koowaad haddana muday warqadaas oo ay ahayd warqadii is-casilada guddoomiyahaygii hore jawaari oo maaragtay ku qornayd inuu dexilkii guddoomiyenimo iska casilay markuu arkay maaragtay iyada taladii madaxda sarena qaatay.
hase yeeshee guddoomiye jawaari ayaan isagu ilaa iyo haatan rasmi ahaan uga hadlin is-casilaada la sheegay inuu sameeyey.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan lacag malaayiin doolara oo shalayta lagu qabtay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
warbaahinta ay dowladda dalka siiriya maamusho ayaa lagu baahiyey in saaka waaberigii ay duqeymo xagga cirka ahi ka dhaceen gobolka xumus halkaasi oo la sheegay in khasaare xoogani ka dhashay. wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarkaasi xagga cirka ah lagu bartilmaameedsanayay saldhig militari oo lagu magacaabo T4 waxaana eedda weerarkaasi dusha ka saareen militariga maraykanku inay geysteen. kooxda xuquuqda aadanaha dalka siiriya dusha kala socota ee fadhigoodiyay dalka britain ayaa sheegay in weerarkaasi gantaalaha diyaaradaha loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof.
waqooyiga kuuriya ayaa danaynaya inuu maraykanka kala hadlo arrimaha la xiriira dhigista hubka nukliyeerka sida uu sheegay sarkaal sare oo amerikana. mid ka mid ah calaamadaha la taaban karo aan idhaahda waa mid ka mid a calaamadaha la taaban karo ee muujinaya in hogaamiyaha waqooyiga kuuriya Kim Jong Un uu weli doonayo inuu la kulmo madaxweynaha maraykanka Donald Trump tan iyo markii uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo Kim ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. faahfaahinta ku saabsan wadahadalkan weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta uu kulanku ka dhici doono. hase yeeshee saraakiisha maraykanku waxa ay sheegayaan inay jiraan xiriiro qarsoodiyaho u dhexeeya Washington iyo Pyongyang. Trump ayaa si joogta ugu baaqay in jasiiradu ee kaha kuuriya laga sifeeyo hubka nukliyeerka. xilliyo hore ayay kuuriyada waqooyi sheegtay inay hakinayso horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo ku bedelanaysa cunto gargaara iyo weliba in laga fududeeyo cunaqabataynta dhaqaale ee saaran, laakiin ballanqaadyadaasi mar walba waa ay jabayeen.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu jiro qaraar laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey maraykanka iyo shiinaha ee ku saabsanaa dhaqaalaha balaayiinta dollar gaaraya ee ganacsiga u dhexeeya labada wadan. madaxweyne Donald Trump oo aan wax faahfaahin dheeraada ka bixin qaraarkaasi waxa uu yahay ayaa sheegay in shiinuhu ay hoos u dhigi doonaan caqabadaha ay ganacsiga ku hayaan, isagoo taasina ku sababeeyey inay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee la qaadi karo. wasiirka maaliyadda ee dalka maraykanka ah ayaa isaguna warbaahinta SBS u sheegay in xaaladdu ay meel adag gaadhay, balse iminka uu filayo in arrinku aanu gaadhsiisnayn inuu bilowdo dagaal ganacsi.
dacwadoogayaasha kuuriyada koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Lee Myung-bang ku wajahay dacwado la xiriira laaluush iyo lunsasho lacageed. waxaa lagu eedeeyey in lacag dhan 10 milyan oo dollarka maraykanka ah oo laaluusha uu ka aqbalay hay-adda sirdoonka iyo sidoo kale shirkadda Samsung. xeerilaaliyaashu waxay sheegayaan in Lee uu kala baxay shirkad gaaraha uu leeyahay lacag gaaraysa 33 milyan. Lee waa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay in dacwadaasi lagu soo oogay ay tahay mid siyaasadeysan. Madaxweynihii hore waxa uu xabsiga ku jiray tan iyo bishii hore. ganacsadahan ayaa hogaaminayay Kuuriyada Koonfureed intii u dhexaysay 2008 ilaa 2013, waana hogaamiyihii afraad ee dalkaasi soo maamula oo lagu soo oogo eedeymo ku qotoma musuq maasuq iyagoo xilka haya amaba markii ay ka degeen kadib. Madaxweynihii xilka ka dhaxlay oo la yiraahdo Park Geun-hye ayaa jimcihii lagu xukumay 24 sano oo xariga kadib markii lagu helay fadeexad dhinaca musuqa.
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haynu ku bilowno idaacaddeenna galabnimo ee gudoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa la sheegay inuu iscasilay sida ay tilmaameen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo maalmahanba waday mooshin ka dhana gudoomiyaha. Gudoomiye ka xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muuday ayaa la sheegay inuu saaka xildhibaanada mooshinka waday uu ka hor akhriyay warqad iscasilaada oo la sheegay inuu soo qoray gudoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari. Dhinaca kalena siyaasiinta ku dhowdhow gudoomiye Jawaari ayaa iyaguna VOA-da u sheegay inay jirto warkaas iscasilaada. Hase ahaatee waxaan ilaa hadda la xaqiijin in gudoomiye Jawaari la fahantiisu uu arrintaasi ka hadlay oo aanu ilaa hadda ka hadal warbixin arrimahaasi ku saabsan. Haddaba waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
amniga magaalada ayaa aad loo adkeeyay gaar ahaan xarunta golaha shacabka. xildhibaanadu waxay ku ballansanaay fadhi ay ku yeeshaan xarunta. ajendaha waa luu kala duwanaa. xildhibaanada mooshinka ka wada gudoomiye Jawaari waxay rabeen inay ka doodaan mooshinka ay soo gudbeen 3 toddobaad ka hor, halka xildhibaanada kasoo horjeeda taasna ay qabeen aragti ka duwan. waxaa la isku hayaa cidasha gudoomin doonta fadhiga maanta. dhanka kale waxaa socda wadahadal u socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ku xigeenkiisa 2aad Mahad Cabdalla Cawad. wadahadalkooda bilowda xala saqdi dhexe waxaa laga sameeyey horumar meelaha qaar, siday VOA-da u sheegeen dad xog ogaal ah. wadahadalku wuxuu la xiriiray su'aaf meeridda muranka siyaasadeed ee ka taagan golaha shacabka, iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka loo soo jeediyey inuu tanasulo islamarkaana uu sameeyo iscasilaad kahorintaysan fadhiisan munaasha baarlamaanka ee fadhiga saaka ku ballansanaa. mudanayaashii kasoo horjeeda mooshinka laga keenay gudoomiye Jawaari ayaa loo diray fariin sheegaysa in fadhigu uu baaqday layskuna yimaado xarunta filla Hargeysa 12-ka duhurnimo maanta ah. dhanka kale waxaa loo diray fariin la xiriirtay in fadhiga baarlamaanka uu baaqday. mudanayaasha mooshinka wad way ka biyadiideen iyagoo xusay inaysa ka laaba doona xarunta ilaa ay ka ridaan gudoomiyaha golaha shacabka ama ay furanto dooda mooshinka ay ka keeneen. wadahadal la xiriira arrintaasi ayaa xildhibaanada ku gacan seereen. waxaase markii dambe xarunta golaha soo gaaray gudoomiye qaran koobaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muuday wuxuuna akhriyay xildhibaanada warqad uu sheegay inuu qoray gudoomiyaha golaha shacabka la xiriira inuu iska asiray xilka gudoomiyenimada. taas ayaa meesha ka saartay jindiyay u fadhiyeen xarunta golaha shacabka xildhibaanadu ay ka kala dareereen. intaasi kadib ayay qaar ka mid a mudanaashu la hadlay warbaahinta iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin go'aanka uu qaatay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, xaaladuna uu sahlay sida uu qabo xildhibaan Maxamed Saciid.
ayaan halkan run ahaantii ugu hambalyeynaya geesinimada iyo maxaan iraahdaa leadershipka uu tusiyey gudoomiye Jawaari. waxaan leenahay mahadsanid. taariikhda waxaad u gelaysaa nin odayo Soomaali ah, odaygaas oo run ahaantii muujiyey waqti ay dhibaatooyin siyaasadeed waddanka ay ka jiraan in uu si sharaf leh qiimo leh
Lutfi Sharif oo ka mid a munaashii wada mooshinka ka dhanka gudoomiye Jawaari ayaa u sheegay warbaahintu in mooshinku yaa soo jeedin kana mid taha howlaha baarlamaanka, isagoo xusay in gudoomiye Jawaari uu qaatay go'aan loo baahnaa xilligan.
waxaan jeclaan lahaa inaan u caddeeyo maanta baarlamaanka waxay ku ballansanayeen kulankoodii caadiga ahaa ee la rabay in lagu doodo ajendaha mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka. waxaa laga yaabaa dad badan inay qalad u fahamsan yihiin marka la yidhaaho xildhibaano ayaa mooshin keenay, una malaynayaan mooshinka inuu yahay shay wax lagu duminayo. laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa aan fahamsiiyo, mooshinka waa aaladu ay isticmaalaan xildhibaanada. haddii aan af Soomaali fudud ku sheegana, waa soo jeedin ee mar waliba xildhibaanada ay rabaan inay soo jeediyaan baarlamaanka markay rabaan inay wax ku saxaan. haddana soo jeedinta laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedeyn badan lagu soo eedeeyay runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtiyo kala gidsan ku kala qaatay muddo ku dhawaad 3 isbuucna hawsha baarlamaanka waxay rinayd arrintaasi sida loo dhameyn lahaa alxamdulillaah maanta ayay soo gabagabowday oo gudoomiyaha si dimuqraadi ah uu isku cajilay oo xilkana kaga tegay
abdixoosho ah wasiirka dastuurka arrimaha federaalka wuxuu ku qoray bogiisa twitterka inuu saasilay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh usmaan jawaari xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh usmaan jawaari ayaa hadda u diyaar garoobaya doorasho gudoomiyaha golaha shacabka uu yeesho dhanka kalesa waxaa afkii juuqda gabay munaashi baarlamaanka ee taageersanaa maxamed sheekh usmaan jawaari iyagoo kuu xaqiijin karaynin waxa ka jira saasilaada la xiriirta gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh usmaan jawaari ilaa hadda wax war kama soo saarin saasilaada la sheegay waxaana xarunta fil hargeysa hadda ku sugan xildhibaano badan taageerayaasha gudoomiye jawaari kuwaasoo sugaya xaqiijinta is-asilaadiisa abdulqaadirokey v o a muqdisho
dhinaca kalena dhegeystayaal waxaa naga xusuusinay inaanu la xiriirnay dhanka xildhibaanada taabacsan gudoomiye maxamed cusmaan jawaari waxaanay noo sheegeen qaarkood inaanay xilligan ka hadlaynin isbedelada siyaasadeed ilaa ay kulan la yeeshaan gudoomiyaha la fahantiisa balse dhinaca kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga xuseen carab ciise oo haatanna ka mid a xildhibaanada mowshinka taageersan ayaa sheegay in iscasilaada gudoomiye jawaari ay markhaati ka ahaayeen siyaasiyiin ka tirsan baarlamanka jaamac buule jaamac ayuu uga warramay warqada loo akhriyey
waad maadsan tahay saad sheegtay saaka goor horaan isugu nimay baarlamaanka waxaana noo akhriyay warqada kusimaha gudoomiyaha ana gudoomiye ku-xigeenka koowaad haddana muday warqadaas oo ay ahayd warqadii iscasilaada gudoomiyahaygii hore jawaari oo maaragtay ku qornayd inuu dee xilkii gudoomiyenimo iska cajilay markuu arkay maaragtay de taladii madaxda sarena qaatay iyo dad shacabka iyo baarlamaankaba marka adu waxay ahayd warqad iscasilaada markhaatiyaasheeduna dee maaragtay gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo xabdhowruna ku saxeeyeen
markhaatiyaasha halkooda noo joogtee ma noo faahfaahin kartaa nuxurka warqadda isaga miyaa qoray mise baarlamaanka ayay kasoo baxday
annaka sida jawaari waa warqad resignation oo jawaari qoray baa naloo akhriyay maanta baarlamaanka
maadaama ay muddo badan isjiijiid jiray baarlamaanka dhexdiisana arrintan ay ku kala qaybsanaayeen xubno kale oo idinka soo horjeeda oo gudoomiyaha inuu shaqadiisa sii wata doonayay miyaad xiriir la samayseen markii aad warqadan hesheen oo laydiin akhriyay kadib
maya de kolley markii loo akhriyay meesha waa la kala tegay halkaas ma garanaysaa un wixii ka dambeeya qabanqaabo ah unbaa de kolley la bilaabaya laakiin de wax dambe markaa de laga soo wada hadlaaba ma jirin sida halkii lagu kala tegay
bulshada soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in go-aan laga gaaro waxyaabihii idin soo dhex maray aad gacan qaadaan oo hore loo socdo marka ma jiraa qorsho ah in aad dhinaci kale u gacan haadisaan oo aad hawshii baarlamaanka ay dib u bilaabato maxaa idiin qorshaa
horta runtii de meeshan moogtahay wax laba dhinac la yidhaha ma jiraan oo waxaan anaku baarlamaan baan nahay baarlamaankuna de wadogtahay oo waa meel maaragtay lagu doodo lagu kala fikra duwanaado kulli anaku shacabka soomaaliyed baan u shaqaynaa ka horta runtii waa waxaan u mahadcelinaya marka hore sida wanaagsan ma garanaysa aan jabdhaaf iyo dagaal iyo wax ku jirin ay xildhibaanadu labada dhinacba aan maaragtay arrinta looga munaaqashooday loogana dooday iyadoo sharciga la fiigsanayo hay-adaha amniga runtii shaqo aad iyo aad iyo aad u culus oo wanaagsanna way qabteen oo amniga xildhibaanada iyo amniga broceska oo dhan ay maaragtay gacanta ku dhigeen oo ilaalinayeen oo hubsanayeen si fiican wuxu dhacaan saad ogtahay madaxweynuhu odaynimo iyo wuxuu muujiyey ma garanaysaa inuu yahay oday dhaqameedka dalka ugu weynaa oo markiis uu soo dhex galay arrinta runtii jawiga dejiyey aakhirkiina si nabada ay ku dhammaatay jawaarina dee runtii ikstuu nagu yar dheereeyay lakin waxaan filayna runtii in ka hor baynu iscajilo laakiin maadaama uu maanta gartay waa u mahad celinaynaa shan sannadood dhamta noosu ahaa gudoomiye marka waa ugu mahad celinaynaa runtuna waxaan ku faraxsanay maanta de shacabka soomaliyeed kulle ku faraxsan yihiin sil nabad leh oo wanaagsan oo dowladnimo ku jirta inay ku dhammaatay kolleyna de barsaskii un waxaa la gelayaa imanka ma garanaysaa sidii gudoomiye cusub loo dooran lahaa
xildhibaan xuseen carab ciise sida aad sheegta waqti dheer bay socotay hawshan gudoomiyihiinii hore uu idinku dheereeyey marka dadka soomaaliyeedna waxa ay in badan sugayeen inay runtii ogaadaan maxay ahayd sababta ugu weyn ee gudoomiyaha inuu ku baxo loogu ololeeyey muxuuse hadda u aqbalay oo sabab oga dhigay
horta runtii de aqbaladu waa kuwa ku waajib runtii hadii magaranaysa intii lagu doortay in ka badan aad uga sii badan badan bay keentay nambarkan sax ahaa kulley mas'uul kasta waa maarka dariiqaasto ayinbuu maarka de war adduunka waa laga yaqaanaa laakiin de gudoomiyaha madama suuxaleey kuma haboor inaan maarka waxyaabo badan oo khaladaad sheego laakiin waxa weeye anigu baarlamaanka hor waxa la soo joogay 4 sano sanadkan waxa joogay adu dhibaatooyin badan oo waxa jira magaranaysa xagga horumarka baarlamaanka dhismihi aanu ku jirnay oo magaranaysa politiisi ah qabiya ah shuruuc badan oo magaranaysa la baahna la socodtiyo la socodtiinaad waxa jiray runtii shaqadii baarlamaanka runtii habkii la rabeen ay u socoto oo istaagtay taas markay dhacdo waxa weeyaan xildhibaanadu waxa ku waajiyay barkaad kulli wada xildhibaana la yahay xataa jawaari marka barba qofkii loo dhiibto adu shaqada la isiraado kama soo bixi karo in markii la hadal karno soo xogaa oo qofka lagu eego laakiin muhiimadu waxa weeye dad Soomaaliye waxa weeye waxay ka kooban tahay dad oo tagasoor fulin iyo sharci dejin saddexda dilacba waxa la doonayaa sidii la rabeen ay u shaqeeyaan tii ka walaal xitaabtamaya marka waxa wada xagga baarlamaanka xogaa inay stagnation ka yimi waxyaabo badan oo la rabeen la sameeyo afar sano hore aan la sameeynin sad ogtihiin oo imika aan dib loogu noqon karin laakiin sanadkii ugu dambeysana runtii waxyaabo badan mashruuc badan oo laga doonayay ilaa 15 oo mid kale ka socday guddiga adeega garsoorka adeega baarlamaanka waxaan la tirin karin oo runtii dibdhac ku yimi marka annagu waxba maaratay waxba u dhimayn mudane jawaar runtii shaqo culus soo qabtay waa guddoomiyihii ugu horreeyay maaratay isku haya baarlamaan marka waxyaabo badanna waa keenay laakiin runtii waxa la joogaa waqtigii soomaaliya ma garanaysa ay horu socon lahayd shacabka soomaalida loo adeeg lahaa oo saddexda branch ay sheeganaaba shaqayn lahayn horna u socon lahaayeen marka kasta la gartay marka xildhibaanka xoogaa qofka raha lagu dayay kasta keentay
xildhibaan kulli jawaari iyo baarlamaankuba saddexda qaybood qayb ka mid a weeye ugu dambeyntii guddoomiyihii wuu iscasilay sida aad warqada ka akhriseen baarlamaanka hortiisa soomaalidu waxay tiraahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq baarlamaanka waxaa lagu xantaa shaqada ugu badan oo aad qabataan inuu mooshin yahay haddana gugii inuu idiin bilowday maxaad isleedahay baarlamaanka ee mooshinka kan xiga imisuu qaadan doonaa
wallahi daruntii horta mid khaladaaba laga fahmay oo mooshinku waqti waxa weeye soo jeedin annagu waxaanu ku shaqeynaa waa soo jeedin oo marba waxaanu keenna barnaamij waxyaabaan ku shaqeynaa dhabaa mooshin mara kelmadaasa xoogaa aad moodaa in interpretation khalada lagu sameeyay
mooshinka laga baqama jirto mooshinka laga hadlayo waxa weeye xildhibaane mooshinka laga hadlayo xildhibaane waa kan madaxda lagu ridayo ma ahan mooshin soo jeedin sharci lagu sameynayo wax ma taqaan
loo dhigay runtii walaal waxa weeye aad ina loo fahmo madaxda la sheegaya waxa weeye waa madax Soomaaliyeed waa dad shacabka Soomaaliyeed maarta u qad khadamin waa kulligaa waanu nahay qofka shaqadiisa qabsan waa ina waa la xisaabtamaya waxa weeye san ku sheegay imika for example guddoomiyuhu nin mudayar joogay maaha waa nin 4 sano soo dhamaystay imikana sanad dhamaystay marka waxaan umaleynayaa in muddo badan loo sabray lana arkay waxyaaba badan oo loogu talagalay dalkan inuu ugu hormaro socon waayey markaas lala xisaabtamay markaanu taa wax ku khaldan garan maayo kadabana de kolley goor iman doono ilaahay unbaa og laakiin runtii shaqo dheer oo weyn ayaa noo taalla shacabkeenan u adeegno in shuruucdii dalkan maarata la dhamaystiro dalkan hore ugu socon lahaa ama qaabkii ciidamada ha noqoto ama kii magaranaysa gaxsada ha noqoto ama kii waxyaaba badan baa noo yaalla iyo guddiyo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo
xildhibaan xuseen carab ciise oo ka tirsan xildhibaanada taageersanaa mooshinka laga gudbiyey maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey jaamac buule jaamac
hadba maxaa raada ee khilaafka siyaasadeed ee muqdisho ragadii maalmihii lasoo dhaafay uu ku yeelan karaa xasiloonida siyaasadeed ee wadanka baarlamaanku se ma ka soo kaban karaa maqlalaasahaasi su-aalahaasi iyo kuwo kale ayay sahre cabdi axmed waxay weydiisay cabdiwahaab sheekh cabdi samed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan dalka kenya
sahre runtu ayaan xumo weeyaan in raggii maanta madaxdii ugu sireysay wadanka ay iskaqabsadaan xilli micnaha dowladdu ama waddanku maraya marxalad aad iyo aad u kharaba marayo raggan waa raggii loogu fadhi waxa weeyaan inay yacni waddanka ka samada bixiyaan waa raggii loogu fadhiyey in dalka maanta marxaladu maraya ay dhaafiyaan in maanta shakhsiyaadkii ugu weynaa waddanka ama raggii maanta waddanka xukumaya iyo waddanka hogaaminaya ayga isqabqabsadaan oo haba yaraatee aynu u turin shicibkii aynu u turin dalkii aynu u turin waddanka aysan u turin waxay kamid tahay ayaan darar xoog leh oo dadka kusoo degsay ilmita maartay laakiin eros waxay ahayd arrinta in qaanuunka la raacay ahayd yacni qaanuunku uu cad yahay constitutionka uu cad yahay yacni baarlamaanka procedure waa cad waa caddahay in la raacay ahayd yacni in yacni laisqabsado mediaha yani social media laiska caayo micnaha waxyaaba badan laiska sheego waxa weeyaan runtii ayaan daro weeyaan dalkii maanta wuxuu baahan yahay qofka marka bixiyo umadda soomaali maanta way dayacan yihiin dalkasta ku dayacan yihiin umadda ayga isku soo wada firinaysaa inay qaabka u dhaqdaa runtii ayaan daro weeyaan
واقرتي واتهي بروفسور لنا عكلا مركي لفيري وحاجرتها هدنا انقلاف كان انتو اوسوس عددتك اي اد قيبا كميدو او هذا الهيين ان مدحوينها دوركي سؤوس موقنين هذا وحاسوا بحيس ان قدونكي بارلمانك ويسع السلي كدي مركي مدحوينها مدوض هذا الايل هايين الا حالي الا يشاليتو مركا هنانك هاتن لمري متهي سوكو هبون وكسوكو ان اسجيجيتك دحضو دي سيدي وموقتو هوري
horta sida ku caad yani qoraalka hadaan arkayo meena jawaari leeyahay waxaan go'aansan dadka ay dadku u turo warinta aad u fiican weeyaan haduu dareemay in inaa yani isla qabsiga dadku hadaan ka tuurayo in marka dalkiisa dadku soo turo arin aad u wanaagsan runtu waa maana kale weeyaan in isla jiro oo marka oo faraha kala baxa macna waxyaabaha inta aad dhaqada la qabsanayo ma midka la caway runtu dhaxayna dalkiisa waxay ahayd in haday is qabsadeen macna yani gudoonkii baarlamaanka yani ma u dhex dhaxaliyo يعني كده لما تودن كي ما في عن هذا لذا بقاعد ودن كي يعني ردة كي سي ما في يكسل فيه لكن كده ما بيعين حمد الحين وعين الشور سدي إلا أنت قرنتي أو بيقال ما تتي أو لفقت أو الشور سدي أو لفقتي أي الحين ما تفشل شيء فكا حتى إما كوا عاد مدارج الدوار إنه لي ما دام يعني استغرب في فرقتي ما دام اللي إيش إما كان شيء الحين إما كان ده أنت راجله إذا تبي عند لي أنت راجله في مركز كان ده دارية وما تعرف
hadda dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan walaac waxay ka muujinayaan haddana in dhinacyo baarlamaan kale ahaa oo iska soo horjeeday muddo oo buuq uu soo kala dhex yaalo oo qaar laga yaabo gudoomiyaha baarlamaanka qayb ay taageersanayeen qaybna ay ka soo horjeedeen in haddana hadda ay dabcan isu soo noqonayaan inkastoo la rabin gudoomiye cusub laba wiil gudahood lagu soo doortay haddana sidee wada shaqeyn iyo isdhexgal u yeelan karaan baarlamaanka haddana caqabadeeda kuula muuqata inay
leedahay walaal waxa weeyaan hadii aan si tiraajirin haddaan dadka loo mihin haddaan ilaa loo tirin waxa dadkan hadal ku dhacaya markii madaxda Soomaali ka inay dadayaan waxa ka dhacay wadanida ay ka maqan waxa weyn hadda yaan badan wax u dhawr hadii badan waxa la shaqada u yeelay qorana waxa tahay inay dartay digniin baarlamaanka ini deeqmaas inaa baarlamaanka oo qorsheeyay leeyahay ayaa lagu deeqaa laakiin meeshaada qof inaa xal u jeertaan aan qorsheeyay ayaa lagu deeqaa halkii inuu caawiyo in oo qorsheeyay ku deeqaan dibiya baarlamaanka yaan leeyahay ama kiin muwaadina oo dadka degdeg ah buuxin karayo oo leeyahay in inaa yaani fahamsan nidaamka baarlamaanka fahamsan leeyahay
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha geeska Afrika oo khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed isagoo jooga dalka Kenya.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Si aad idaacaddeenii xalay baa ku dhageysateen hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay inay ku jirtay lacag gaaraysa 9,600,000 oo dollarka Mareykanka. War saxafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyay jiritaanka lacagtaasi waxaana lagu sheegay in baaritaan ay ku hayaan halkii ay ka timid cidii ay ku cotay iyo waliba ujeedada laga lahaa in lacagtaasi waddanka la soo galiyo. Haddaba maxay tani uga dhigantahay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Imaaraadka Carabta oo muddooyinkan balliitay iyo waliba shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda? Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan warbixin nooga diyaariyay.
Lacagtan waxay ku jirtay 3 boorso waxaana laga soo dejiyey dowlad qaasa oo ay leedahay Imaaraadka Carabta. Saraakiisha dowladda ayaa u sheegay V O E da in safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Axmed Uthman Al Xamadi uu xilligaasi ku sugnaa garoonka Muqdisho si uu lacagtaasi ula wareego. Saraakiisha ayaa sheegay in ilaaladii la socotay safiirka ay isku dayeen inay lacagtaasi garoonka kala baxaan laakiin hay'adaha ammaanka ay fareen in la marsiiyo qalabka baarista markii ay ka dhaga adeegeen ay cutubka argagixisa la dirirka ee garoonka ay la wareegeen. sharciga caalamiga ah ee diblomaasiyadda gaar ahaan qodobka 29aad ee heshiiskii Vienna ee xiriirka diblomaasiyadda ee soo baxay sanadkii 1916 ayaa xasaanad siinaya diblomaasiyinta waxaana uu farayaa in la dhowro xurriyadooda iyo sharaftooda lana ixtiraamo. Fadume Isaaq Biixi waa gabadhii ugu horreysay ee diblomaasiyadda ku biirta Soomaaliya waxayna muddo 7 sanadood ka badan la soo shaqaynaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ay u qaabilsanayd howla dibadda ah. faadumo oo aan qadka taleefanka ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka aan kula xiriiray ayaan weydiiyay sida loola dhaqmo diblomaasiyinta marka ay wadamo shisheeye u safrayaan.
Airport markaan tagno diplomatic passport kanagaan wadanaa markiiba processing ka waxaan la markii waan la marsiin jiray maareeyay immigration ka barti waan waxaan la geyn jiray VIP passport kan la ka qaadi jiray entry baan la ku dhigin jiray baan la dhigin jiray waan la soo dhawayn jiray waan la shirk jiray waligaa dibaasta lama aanan kulmin waligaa
maxaa la idin ogolaa inaad la martaan airportada ma la idin ogolaa lacag cash inaad airportada la martaan
lacag cash aan la marin jiray santuuq anaga ama waxaan wadanana lama fatashi jiray iyo boortooyinka anaga midna lama fatashi jiray waxna la ku xiri jiray oo shuruud ma lahayn.
Marka la eego shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda, waa kuwa siinaya diblomaasiyiinta awood ka sarreysiinaysa shuruucda wadamada ay ku nool yihiin ama ay marayaan. Faadumo ayaa ah iiga sheekaysay mar laga shakiyey alaab ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo sidii wadankii ay alaabtaasi ku socotay uu wajahay.
Waxaan ogahay oo taariikhiyan soo martay waa in la tuhmay qolo Soomaali inay ku isticmaalaysay diplomatic immunity-gooda oo qaldan ku isticmaalahayeen oo ay alaab mamnuuca ay soo geliyeen ay soo direen dhowr goor soo qaadeen tuunka keliya mahe waa la soo mootiyey laakiin waa la dabagala waa la dabagalay ilaa iyagiyo dalkii ay keeneen wixii ku dhex jira ee la qabtay oo mukhaadaraad maganaysaa narcotic
mandoria. Inkastoo shuruucdaasi caalamiga ah ay jirto, haddana qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca xiriirka caalamiga ah ayaa qaba in arrinta la xiriirta habdhaqanka diblomaasiyiinta iyo waafajinta shuruucda u yaala wadamada ay booqanayaan ama ay ka shaqaynayaan ay ahayd wax mararka qaar muran badan dunida ka dhalinayay. Cabdulqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna nool gobolka Virginia ee dowladka Washington.
Lacagaha iyo waxyaabaha ku saabsan money laundering ama lacag la gudbinayo oo dal inta ka timaada dal kale tagaysa waxaa la rabaa in la marsiiyo jannalada ama wadooyinka saxda ah maaha laguma soo qaadi karo lacagta boorso lagu soo qaado ma ohan kartid waxaan leeyahay diplomatic immunity ama wax la yiraahdo waxaa idaboolaysa inaan ahay diplomacy inaan ahay marka taas in la kala garto weeye diplomacynimadu kuu siin mayso marna awood kuu siin mayso inaad jebiso sharciga dalkaas aad markaas u xiriirka caalamiga ah idinka dhexeeyay.
Shuruucda caalamiga ah ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa difaacaya wax afka qalaad loogu yeero diplomatic pouch oo ah boorso ama xirmo alaab ah oo ku socota safaaradaha shisheeye waxana ay ka difaacayaan inaanu furi karin idan ahayn safaaradda ay ku socoto ama aan ku xadgudbi karin. Cabdulqafaar Cabdi Wardheere ayaa qaba in shuruucdan diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ay ku dhisan yihiin is-aamin ka dhexeeya wadamada dunida.
In la kala garto weeye sheegidda iyo aaminaadda lagu aaminay haddaad diblomaasi tahay dadka reerku waa guuri karaa waa lasoo boorsooyinkaaga waa soo raran kartaa shaqaalahaaga markii lasoo bedelo waa keensan karaan waxyaabo badan oo ay reerkooda u rabaan dokumentigaaga waxaasoo dhan qarsoodiyay ku yihiin lama rabo in la tafniido oo aaminaaddaas halkaasi ku jirtaa laakiin marnaba lagaa yeeli miyo in because ama diplomacy baa tahay inaad jebisid sharciga dalkaas yeeli miyo muxunkuna waa intaas waa aaminaadda iyo hubinta la hubinayo kaas diplomatiga inaanu kontraband iyo waxyaaba sharci darra aanu ku shaqeynayn lacagtuna ka mid bay tahay waxyaabaha ugu ballaaran weeye.
Inkastoo xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu ahaa mid aan caga badan ku taagnayn, haddana xadgudub dhinaca diblomaasiyadda ah oo mid ka mid ah labada dal uu ku kaco ayaa keeni kara xiriirka oo sii gala god ka mugdi badan gebiga uu hadda ka lasho. Waa tan danjire Faadumo Isaaq Biixi mar kale.
Soomaaliya haddii lagu qabto oo waxay warato annaga la diblomaasiyiinteenna waa tit for tat diplomatic waa tit for tat maami waa
arkaqorqor ku taag
haddii dhibaato aad u geysato haddaad jeriso furuucda u yaala diplomatiga iyo dhaqanka diplomatka haddaad dowlad ahaan jeriso adigana kuwaagaa la teginhayaa waa lagaa aargoosanhayaa oo mar walba waa inaan ka fiirsanno tilaabada aan ka qaadayno xiriirka dunida inteeda kale aan la leenahay maxaa yeelay annagay dib noogu soo noqonaysaa haddii aan qaadanno tilaabo qalada.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe, Soomaaliya kama jirin dowlad awood u leh inay kontaroosho lacagaha sharci darrada ah ee Soomaaliya la geliyo. Waxaa marar badan jiray tuhumo la xiriira lacago kaasha oo boorsooyin lagu gelinayay oo aan marin nidaamka saxda ah iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya. Lacagahaasi oo isugu jira kuwo madax furasho ahaan loo siiyey burcad badeed, kuwo ay dowlado shisheeye soo siiyeen siyaasiyiin xukun doonaha iyo lacago laga yaabo in lagu maalgelinayo argagixisada. Abdulqafar Cabdiwardeere ayaa sheegaya in shuruucda caalamiga ah ay farayaan wadamada oo dhan inay waajib iska saaraan dhowrista xuquuqda wadamada aan awoodda u lahayn inay kontaroolaan lacagaha sharci darrada ah ama waxyaabaha kale ee kontrabaanka ah ee ku socda wadankaasi.
taasaa u sahashay, laakiin taas macnaheedu ma aha hay-adaha caalamiga ah iyo ummadaha ka shaqaynaya oo dalkoodu uu sharciga ku dhisan yahay inay jabiyaan sababtoo ah shuruucdoodii baa daciifa inay u jabiyaan maaha. masalan Maraykanka oo kale waxyaabaha muhiimka ah dal kale, si kastoo shuruucdiisu ay daciif u yihiin, lagaa yeeli mayo kan Maraykanka inaad jabi oo qof Maraykani uu kaash ku qaato boorso oo masalan Soomaaliya oo kale kala dego sababtoo ah sharciyadeeda xun. Marka taasna waxa weeye waa dhinac kale oo qawaaniintu aada diblomaasiyiinta iyo dadka caadiga aba looga ilaaliyo.
Safiirka Imaaraadka ee Muqdisho ayaa u sheegay V O E-da in lacagta lagu qabtay garoonka aysan ku socon safaaradda ee ay ahayd mid loogu talagalay mushaarka ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, laakiin saraakiisha dowladda ayaa ku doodaya in lacagtaasi aysan ku socon ciidamada Soomaaliya, mushaarka ciidankuna uu ka hooseeyo 1 milyan, lacagtuna ay ku dhowdahay 10 milyan.
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey nalana socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. halkaad kala socoteenna waa V O A.
V O A.
kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. waxaad maqli doontaan warbixino kala duwan oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan iyo sidoo kale xubintii dowladda gaaban. marka horese wararkii caalamka oo kooban. warbaahinta dowladda ee dalka Siriya ayaa lagu baahiyay in saaka waaberigii ay duqeymo xagga cirka ahi ka dhaceen gobolka Xamuus, isla markaana uu khasaare xoogani halkaasi ka dhashay. weerarka ayaa la sheegay in uu lala bartilmaameedsanayay saldhig lagu magacaabo T4, waxaana eedda weerarkaasi dusha ka saareen militariga Maraykanku inay geysteen. kooxda xuquuqda aadanaha dalka Siriya dusha kala socotay ee fadhigoodiyay dalka Britain ayaa iyaguna sheegay in weerarkaasi gantaalaha diyaaradaha loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof.
Waqooyiga Kuuriya ayaa danaynaya in uu Maraykanka kala hadlo arrimaha la xiriira dhigista hubka nukliyeerka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Ameerikaana. mid ka mid ah calaamadaha la taaban karo ee muujinaya in hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un uu weli doonayo in uu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, tan iyo markii uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal madaxdooda dhexmara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo Kim ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. faahfaahinta ku saabsan wadahadalkana weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta uu kulanku ka dhici doono.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu jiro qaraar laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey Maraykanka iyo Shiine ee ku aadanaa dhaqaalaha balaayiinta dollar gaaraya ee ganacsiga u dhexeeya labada waddan. madaxweyne Trump wax faahfaahina kamuu bixinin qaraarkaasi waxa uu yahay, balse wuxuu sheegay in Shiinuhu hoos u dhigi doono caqabadaha ay ganacsiga ku hayaan, isagoo taasina ku sababeeyey inay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee la qaadi karo. wasiirka maaliyadda Maraykanka ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in xaaladdu ay meel adag gaadhay, balse iminka uu filayo arrinku inaanu gaarsiisnayn inuu bilowdo dagaal ganacsi.
dacwad ogayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Lee Myung Ba ku wajahay dacwad la xiriirta laaluush iyo weliba lunsasho lacageed. waxaa lagu eedeeyey in lacag dhan 10 milyan oo dollarka Maraykanka ah oo laaluusha uu ka aqbalay hay-adda sirdoonka iyo sidoo kale shirkadda Samsung. xeerlaaliyaashu waxay sheegayaan in Lee uu kala baxay shirkad gaaraha uu leeyahay lacag gaaraysa 33 milyan oo dollarka Maraykanka. hase yeeshee Lee waa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay in dacwadaasi lagu soo hogay ay tahay uun mid siyaasadeysan. madaxweynihii hore waxa uu xabsiga ku jiray tan iyo bishii hore.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. waana galabnimo Isniina bisha Ebrilna waa 9 sanadka 2018. waxaad nagala socotaanah V O A Washington. waxa soo baxay kala aragtiyo duwanaansho siyaasadeed oo u dhaxay sawdayaasha dhaqanka oo ku saabsan habka awood qaybsiga galmudug iyo helsoon wal jamaaca warbixina muraasi faahfaahinaysana waxa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Waxaad Macalin Isxaaq
dhamma inta qilaafkii ahlu sunna iyo galmudug kadib waxa soo ifbaxay cabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah beelaha degan gobolada dhexe waxaana degmooyinka cadaado cabud waaq balanbal gaalkacyo iyo xaraal lagu qabtay kulamo lagu saluugsan yahay nidaamkii loo qaybiyey xildhibaanadii dhowaan la isku dhafay ee ahlu sunna iyo galmudug wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan oo ka hadlay kulan ka dhacay xaraal ayaa sheegay in dadka reer xaraal ay xaq u leeyihiin soo gudbinta cabashada ay qabaan
waxaan leeyahay reer xaraal maadaama ay sheegteen colaad dheer oo waqti badan socotay isla markaasna dowladda federaalka ah iyo midda galmudug iyo cid kastoo mas-uul ka ahayd ay ka gaabiyeen in ay intaan wax la dhisanin colaaddaas la xalliyo xuquuqdoodii ay helaan kabacdina wixii soo baxay ay wax ku yeeshaan ayna waayeen inay cabtaan oo ay diidaan garbay ku leeyihiin waana xaq in ay ka hor yimaadaan
xildhibaan xasan cabdullaahi cascasi ayaa madaxda galmudug tilmaamay in ay hareer mareen dastuurkii dowlad goboleedka galmudug u degsanaa oo in ka badan 400 oo erga ah ay si wada jira kol hore u ansixiyeen
waxaan dowladda federaalka iyo international community-ga iyo cid walba oo ka naxaysa u sheegaynaa galmudug cadeynaynaana galmudug in laga majarhabaabiyey lagana leexiyey nidaamkii iyo quruxdii loo dhisay waxaan ummadda galmudug oo dhisatay aysan isku raacsanayna madaxdii galmudug oo lagu doortay dastuurkan aan maantay gacantay ku hayo in hal qodob oo ka mid ah aysan waafaqsanayn waxa ka socda dowladda Soomaaliya
Sheekh Umar Sheekh Cabdul Qadir oo horey uga mid ahaa xubnihii sarsare ee Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa sheegay in dhismaha maamulka galmudug ay ku timid heshiis ay horey u wada galeen maamuladii ka jiray gobolada dhexe
waxaan idiin sheegaynaa saddex maalmood oo Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo xiban iyo xeeb iyo galmudug ah ayaan go'aan wada qaadanay hor waxaanu damacnay maamulmida inaan samaysanno waa ku heshiinay sharci baa la qoray baarlamaan baa la sameeyey madaxweynaa la doortay gore waxaa la sameeyey oo wasiir xukuumo sidaas ayay ahayd in loo idmaday arrintaas in ay fulshaan baa loo doortay xibnahaas oo loo doortay baarlamaan sharci la sameeyey oo baarlamaan lagu sameeyey madaxweyne lagu sameeyey gole xukuumadeed lagu sameeyey
dhinac kale agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa sheegay in madaxda galmudug ay wadaan qancinta cid kasta oo wax tabaysa
haddii qof hurdo marka hore heshiiska taageersanaa waxaa suuragal ah in waxyaalaha qaarkood wax ka tamo laakiin wax kasta oo wax laga tamaayo oo si saxa wax looga tamaayo waxaa hubaal ah in la saxayo oo dowladduna ay u taagan tahay in ay wada qanciso cid kasta oo galmudug ka tirsan inay qanciso inay maaragtay la fariisato taasi waa waajibka dowladdu ay leedahay heshiiskii ay soo gashan inay kaga dhabayso ay muhiim u tahay
agaasimaha madaxtooyada oo v o a ay weydiisay inay jirto ku-xadgudub dastuur sida ay sheegeen qaar ka mid a xildhibaanada galmudug ayuu yiri
walaal wax dastuurka ku xadgudbay oo waxa weeye nidaam diidan ma ay jirto wax kasta oo la sameynayana waxaa loo maray waddadii heshiiska lagu soo galay jabuuti bishii november kadibna muqdisho lagu ansixiyey lixdii december kaas ayaa muxuu ahaa si toos ah loo cuskanayay heshiiskaas dastuurkana wax khilaafsan maba ahda haba yaraatee
inkastoo cabashadu ay timid kadib isku dhafkii xildhibaanada galmudug iyo ahlu sunna oo qayb ka ahayd heshiiskii dhowaan ay garwadeenka ka ahayd dowladda dhexe ee soomaaliya haddana madaxweyne xaaf ayaa dadka qaar waxa ay qabaan in uu qaaday tallaabo guul ah kadib guusha siyaasadeed ee lagu soo afjaray khilaafkii ka jiray gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa shalay amaba cambaareeyey madaxweynaha Syria waxaanu sheegay inuu mas'uul ka noqon doono weerar la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo ka dhacay magaalada Duume ee bariga Syria. Ilaa 40 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi. Haddaba maxaa laga ogyahay dhacdadan oo aan noqon tii ugu horeysay ee halkaasi ka dhacda hadiiba la xaqiijiyo? Nuur Bukhari ayaa ka wareystay Maxamed Buulay oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka Masar.
Waxaa dhacday maalinnimadii sabtidii ayaa waxaa lagu la eedeeyay nidaamka Bashar al-Assad iyo xulafadiisa Ruushka iyo Iraanka in ay ka geysteen magaalada Duuma weerar sun ah oo magaaladaas loo adeegsaday iyagoo oo rabay inay ka saaraan mucaaradka waxa jeesha Islaam la yiraahdo ee meeshaas magaalada haya. Waxaa la wararka sheegayaa in dad ku dhaafaya 100 qof ay ku dhimatay, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Arrintaas waxay dhacday maalin sabtidii. Waxa waaye dad badan baa ku dhintay. Beesha caalamkuna arrintaas aad uga hadashay. Waxa waaye Ruushku wuxuu cadeeyey in aan la adeegsan oo waxa waaye wax xuquuq kiimikaal ah iyo nidaamka Bashar al-Assad iyo Iran oo waxa waaye isku dhinaca, halka dowlado waaweyn sida Maraykanka, Faransiiska, Sacuudiga iyo beesha caalamka oo dhan Turkiga ay ka mid yihiin ay cadeeyeen in waxa waaye yacni la shaki weyn laga qabo in halkaas waxa weye loo adeegsaday hubka kiimikaal ah. Marka walaal sidaas ayay uga cadday arrintaas. Waa arrin aad soo laabatay oo hadda nidaamka Bashar al-Assad aad loogu eedeeyey inuu waxa weye kiimikaal u adeegsaday qeymaha dadka rayidka iyo mucaaradka.
Waayahay sida aad sheegtayba Maraykanka iyo xulafadiisa waxay ku eedeeyeen Ruushka, Iran iyo dowladda Suuriya, laakiin dhammaantood waa ibeeniyeen. Marka maxaa xaqiiqa ah oo aad kala socotaan arrintaas?
Sida la socona waxa weeye nidaamka Bashar al-Assad iyo xulafadiisa oo Iran iyo Suuriya ah waxaa looga bartay hadda ka hor yacni dhowr jeer oo kala duwan inay adeegsadeen suntaas beesha caalamkuna ay cadeysay. Hadda sida marka la fiirsho siday wax u dhaceen iyo magaalada Duuma maanta waxay ka dhacay, waxa ay u badan tahay waxa weeye adduunka oo dhan la isu raacay in meesha waxa ka dhacay ay tahay duqeyn sun loo adeegsaday. Adduunkuna aad buu uga hadlay. Waxa weeye sida madaxweynaha Maraykanka uu sheegayna arrintaas aad iyo aad baa waxa weeye beesha caalamku ay ugu xumaatay. Waxa weeye ummad waxa weeye dowlado badan oo adduunka ka tirsana waa ay yacni arrintaas waa dhaleeceeyeen. Francis wuxuu isku yeeray in golaha amaanka uu fariisto arrintaas sirdiga looga hadlo. Maraykanka sidoo kale waa dhaleeceeyey, dowladaha Qatar iyo Sacuudiga iyo wadamaha kamid ah Turkiga oo kale iyaguna waa dhaleeceeyeen. Marka taariikhda la fiirsado nidaamka Bashar al-Assad waxay cadeynaysaa in ay tahay yacni in loo adeegsado kiimiko.
Waayahay marka maadaama Faransiiska iyo Maraykanka ay yidhaahdeen jawaab culus ayaan bixin doonaa, maxay noqon kartaa tallaabada ay qaadi karaan?
Sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha Donald Trump ee arrimaha amniga, arrimaha gudaha Maraykanka iyo la dagaalanka argagixisada, waxay noqon kartaa wax walba waa la filan karaa. Laakiin se wuxuu dhahay wax walba waa la filan karaa, wax cad lama sheegin. Laakiin se waxay u badan tahay in duqeymo sidii hadda ka hor dhacday Maraykanku sidaan la soconno maalinta sida ahayd sanad iyo maalin ka hor maalinta duqeyntaanu dhacayso wuxuu sameeyey duqeynta ugu dambeysay oo uu Suuriya duqeeyo. Marka waxa weye waxaan filaynaa in halkaas duqeyn labaad ay dhici karto. Maanta waxaa hadda warar ku sheegayaan in xulufada Faransiiska iyo Maraykanka khaasatan waxa weeye Israel lagu tuhmayo in ay meel xere ciidan oo ku dhow magaalada Xoms ay weerar ku qaadeen. Waxa weeye waana dhinaca waxay xisaabsan yihiin Maraykanka iyo xulufadooda ee Faransiiska. Arrintaas waxaan filaynaa waa horeba waxa weeye waa la jawaab waa bixiyeen dowladihii ka soo horjeeday nidaamka Bashar al-Assad iyo xulufadiisa oo Ruushka iyo Iraanka. Waxaan la fili karaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in weerarro sidaas la mid ah ay dhacaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Buulay oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka Masar. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Nuur Bukhari.
Haatana Nairobi. Xarunta dhaqanka ee Aujamaa ee xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Isli ee magaalada Nairobi ayaa la sheegay in laga hirgeliyay barnaamij lagu kobciyo barashada afka Soomaaliga ee dhalinyarada halkaasi ku dhaqan, kuwaasi oo ka kala yimi dhalinyarada kale ee qurbaha laga kaxeeyey iyo weliba kuwa magaaladaasi ku dhashay. Waxaa hadba barnaamijkaasi sidii uu bilaabmay warbixinta nooga soo diyaariyey wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
aqoonyahanno dhanka luqadda afka Soomaaliga iyo maamulka xarunta dhaqanka oo jaamac ee magaalada Nairobi ayaa xaruntaasi ka bilaabay barnaamij ay ku xoojinayaan ku hadalka luqadda afka Soomaaliga gaar ahaan waxa barnaamijkan si gaar ah uga faa'iideysanaya dhalinyarada iyo caruurta yaryar ee qurba jooga ah kuwaas oo inta badan ay dhibaato ka haysto ku hadalka luqadda afka Soomaaliga Salman Macalin Saciid waxa uu ka mid yahay barayaasha afka Soomaaliga ee xaruntan wuxuuna faahfaahin ka bixinayaa ujeedada ay u hirgeliyeen barnaamijkan
waxaan u dhaliyay barnaamijkan inaan sameeyno kadib markaan aragnay dhowr waxyaabood oo gooni u noqday dadka Soomaaliyeed oo Nairobi degan komidi kowaad waxa weeye af Soomaaliga iyo aan ugu dhigan iskuulada dawladda iyo luqadii aan aragnay inay dhalinyarada ay ka sii dhumayso kalabaad oo ayay muhiim ka waxa weeye inay dhalinyarada Soomaaliyeed oo waliba caruurta yarka ay ogaadaan ayna bartaan luqadda afka Soomaaliga ayagoo markaas aan isleena aan filayno inay u tarayso faa'iidooyin dhanka maskaxda ah koritaanka ah iyo waliba daraasooyin badan oo la sameeyay oo la ogaaday qofka afka hooyo sida fiican u yaqaan inay u sahlanaato inuu luqada kale barto noloshana uu ka guulgaaro iyo tan kale muhiimka waxa weeye waxa la ogaaday bilahaano kale inay dhalinyaradu ay ciyaalka yarka ay noqdaan iskuulada marka laga xiro inay u sahlanaato inay suuq galaan marka inaan ku hayna meesha siday wafaaysan dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo waliba wax qabadyo kale oo ay ka mid tahay karate iyo sawirro iyo wax
inta badan dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha oo wax ku barta iskuulo ajnabi ah ayaa arintaasi waxay keentay in dhalinyaradu uu ka sii dhumo ku hadalka luqadii afkooda hooyo Fardoso Jaamac Yuusuf waa madaxa xarunta dhaqanka oo jaamac ee xaafada Isli
waxa waa barnaamijkan waxa uu talagalay sida uu sheegay macalin Salmaan in ilmuhu ay arkaan horta marka uu reeso qof Soomaali oo wax baraya inta badan ilmaheenu ma arkaan qof role model ka waxa la dhaw ma arkaan qof iyagii wax baraya macalin Salmaan markuu barway iyada waxay dhahay aniga hadda waxaan noqon doonaa macalin taa waa aadi aadi muhiim noogu tahay waxa kale aadi aadi muhiim nooga afki Soomaaliga oo dhimanaya oo la arkay iyo qofna inuu suqoreyn qofna akhriyeyn marka hadaa afki aan la qoreyn lana akhriyeyn wuxuu noqonayaa af buura oo maarka laga tago marka waxaan rabnaa inaan ilmaha yarka ku maarka dhirigelino waalidkana ku dhirigelino inay keenaan afka Soomaaliga ilmeenu walaal markii iskuul kale xiro guriga iska fadhiya maanta TV daawanaya maanta wax ay baad gacanta ku haystaan ee maskaxdoodi ma kordhinayaan kobcinta maskaxdooda iyo marka dadkana ilmuhu waxay waqtiga saaraan wax badan lacagna galiyaan marka iskuulku xireen sabab soo xiraan wax badan ilmihii inay arkaan soo by the time ilmihii uu iskuulkii la furo uu faanaya waxa saan arkay waxa saan sabay waxa saan sabay
Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Zainab Abubakar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib dhowr toddobaad oo loolan siyaasadeed oo ka dhashay mowshinkii gudoomiye Jawaari laga keenay oo u dhaxeeyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda wadanku galay jawi ee marxalad siyaasadeed oo cusub kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka uu xilka iska casilay saacado badan oo wada hadal dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya dadka qaar ayaa qaba intani ay soo afjareyso ismarwaagi jiray halka qaar kalena ay ku doodayaan inuu bilaaban doono loolan siyaasadeed oo hor leh waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Sayid Xasan Cali wasiir hore oo tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Cabdiqaadir Maxamed toddobaadyo ismaandhaaf ka jira magaalada Muqdisho u dhaxeeyay xubnaha golaha baarlamaanka hadda waxa muuqata in jawi siyaasadeed ee cusub inuu wadanku galay sidee baad u aragtaa isbeddelkan
dawladdu waxay ku bilaabatay furfur culays iyo siyaasad aan deganeyn laga soo bilaabo maalintii maaragtay xukuumadda ay imaaday waxay ku bilaawday inay tiirarka ku taagnay dawladda ay hore ka dumiso sida ma aragtay yani talayaasha ciidanka iyo wixii oo dhan wasiirradii iyo si u soo socotay hoosha waxay ku imaaday yani gudoomiyi ayaga ku bedeleen gobolka Banaadir way soo socotay talayaashi qaar kood ayaga ay keeneen xilligaas maanta waxay mareysaa gudoomiyi baarlamaanka in ma aragtay oo iscasilo iscasiladaas oo ah iscasilad u ag qasab xano muuqata marka inuu wadanka galay yani xaalad adag in maaragtay xitaa sharciga aan la daneynayn oo maaragtay sida cad siyaasadii hadda uu isku casilay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u aragnaa anaga shakhsi ahaan inuu yani shakhsi Soomaali ah oo daneeya siyaasiya aqoonyahana oo maaragtay umada u tur horta inuu yahay waa bogaadinayna sida uu sameeyay waxay ahayd wax sharaf iyo abaalmarin mudan wuxuu ahay geesi yani asagoo awoodo inuu joogo u tanaasulo umada Soomaaliyeed sababtoo ah anaga dhamaanta waxaan dareemaynay yani foodada iyo waxa ay dabada ka riixaysay xukuumadda hadii uu gudoomiyaha la joogi lahay ku dhiirada inuu joogo ay dhici lahayd waxa dhici lahayd in foodo lagu rido foodaasna ay taageeraan xukuumadda aagirna waxa waaye ninkii maaragtay walaalkiis meesha ugu xiro asagana loogu xirayaa cidii loo baahdana ay ka helitaanka markaas marxaladda siyaasadeed iyo baawarka meesha uu maraya ay maaragtay ku dhacda saasaan oo arka aniga jawiga inuu jawi degan oo qurux badan uusan ahayn haddana aysan weli maaragtay marxaladda farka qodneyn.
Aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed, dib baan kugu soo laabanayaa Sayid Xasan. Adigu aragt sidaada marxaladan cusub ee hadda wadanka uu wajahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad u mahadsantahay VOA da iyo Seynab Abukar. Walaalkay waa ka fikir duwanahay anigu. Cid walba waxay ku timaaday dastuurka, dastuurka ayaana lagu kala baxaa. Waxaan aaminsanahay inay sajireen cid qasab cid ku kaxay karto, waxaan aaminsanahay inay sajireen cid dastuurka ka weyn. Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari waqtigiisi uu dhamaaday runtii wuxuu joogay in ka badan 6 sano ayuu joogay. Waxaan aaminsanahay inay qurux badneed haddeer ka hor inuu iska tagaba kadib markuu arkay gudoomiyaha baarlamaanku in ay mooshin ka keeneen in ka badan 283 dhibaan oo mudanayaashii baarlamaanka ay taagan yihiin. Maxamed Sheikh Ismaan waa soo shaqaysay, waana ku mahadsantahay walaalow wadankan fawdaha gelin isaga banay kuraasta. Saas daraadeed waa ku qasbanaaday, asaga nafsiisa ay ku qasbanaaday, cid ku qasabto ma jirto. Madaxweynuhu ma qasbin runtii Jawaari, laakiin way wada hadleen. Wada hadalkeena waxaa kasoo baxay Jawaarina oo garwaaqsaday in uu asagu xilka baneeyo. Walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kale hor u tagay, wasiira hor u tagay, taliyaala hor u tagay. Runtii xilku waa meerto, cid walba way imaanaysaa wayna baxaysaa. Hadda ka hor inay runtii inuu asxiilay wadanka inuu kala shaki geliyo maba ay saaxayn.
Waxaan siinayaa Cabdiqaadir Maxamed.
Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa bunkii la cunay budbudkiisa la iska rabaa. Yaani gacantaaga waxa qasbayay iyo sharciga oo la sheegay wuxuu ahaa yaani madaxda dowladda waxa lagu soo dooranayay cod qarsoodi ah, macnaheedu santuuqa lagu soo dooranayay. Xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynahooda way diideen, waxay dhahayaan waxa loo baahan yahay in lagu soo kala baxo gacantaag. Markii laga hadlayo sharciga, sharci meesha ma oolin, qarsoodiya lagu soo yaani lagu doortay madaxda, haddana qarsoodiya ma aragtay lagu kala bixi lahay. Mooshinkana waxa dii uu yaal oo sharaf uu leeyahay waxa ahayd sida saxda oo sharciga oo sida hor u dhici jirtay in loo qaaday ahayd bilow cusub ee dowladana gelida marxalad adag ee nagelisay siyaasad adag ee nagelisay. Tan kale yaani kaliya ma aheyn wasiirro maamul goboleedyada soo dumiday. Xaqiiqda marka laga hadlo kuway isku dayday inay dhiciso, yaani Ilaahay wuxuu ku difaacay bulshada iyo deegaamada ku difaacay. Yaani maanta waxaan dareemaynay irdaha laga soo galay golaha shacabka ma aheyn albaabada caadiga ah, waxa laga soo galay daljirka daahsoon 15 iyo xariyaale iyo dabka laga soo galay xildhibaanada xagga looga soo reebay. Waxay ahayd xilli yar oo waxa la soo maray inqilaab uu adag oo u eg macnaha inqilaab uu eg xilli inqilaab uu eg la soo maray. Duumiyaha waa lagu qasbay waliba ma aragtay waliba xitaa waxa loo saarshay ciidan ay xukuumadda gashatay golaha shacabka oo la rabay in lagu afqabto xildhibaanada gudoomiyaha difaacayay in lagu afqabto la rabay. Waxa loo saarshay inuu gudoomiyaha baarlamaanka xareystay asaga ilaaladiisa ku filneed, yacni wuuna cadeeyay idaacadaha ka sheegay telefishinada ka sheegay.
Sayid Xasan, wadagaysanaysaa dooda Cabdiqaadir Maxamed.
Waa ku xumahay inuu yiraahdo runtii ciidamada meel la geeyay waxba la weeraray gudoomiyaha baarlamaanka asaga lagu soo eedeeyay oo taliyihii booliska oo weeri gudoomiyuhu wuxuu keenay ciidan oo nasoo dul dhigay oo waxaad ogeeday in golaha shacabka daba jeexay lagu dhaxarkay oo naftiisa gudoomiyey ku xigeenka muuday oo gali waayay maxaan ku sheegay golaha shacabka taasina waxa kalifay gudoomiyaha baarlamaanka oo shakhsigiisa geystay maleeshiyo aanan ka amar qaadan dawladda gudoomiyaha baarlamaanku waa ka xunnahay waxaan ku sheegay runtii inuu intaas soo khalqala oo wadanka galiyo waxaan ka xunnahay in isfaham way oo qadax dhaco gudoonka baarlamaanka ama xubnaha baarlamaanka gudoomiyuhu runtii waa rubacda siyaasadeed uu soo shaqeeyay haddana waqtigii shaqada uu ka fadhiisan lahaa ayaa lagu jiraa marka waa hore ayay ahayd inuu barwaaqsade haddana ma aysan ahayn inuu shacabka iyo ummada Soomaaliyeed oo tashiisho uu kala dhexgeliyo
maxaa lagu dambeeyay kula tahay dhinacyada baarlamaanka mooshinka ku qaybsamay iyo mas'uuliyiinta dawladda gudoonka hadda jooga ugu horeeyo Cabdiqaadir
aniga waxaan leeyahay horta hore mustaqbalka siyaasadeed ee wadanka wuxuu ag yaalaa maanta golaha shacabka golaha shacabku ag yaalaa waxaan loo baahan yahay gudoon golaha shacabka oo xor ah waxaan leenahay marka hadii laakiin ay sii socoto faragelinta yaani waxaan ugu baaqaa ayagana maaragtay oo kusoo gabagabeynaa golaha xukuumadda inay maaragtay ka shaqeyso sidii ay rabtay inay ku rido gudoomiyahan oo ah gacantaag inay kusoo doorato dastuurka wadanka ay ku tumato oo inqilaab dadban galada ay kusoo doorato yacni gudoonka cusub inay kusoo doorato gacantaag oo marka in wadankan oo inqilaab dadban gala sidaas aniga ii muuqata haday faragelinta ka deeweyso xukuumadda ay ka deeweyso baarlamaanka
Sayid Xasan adigoo soo koobaya si caqabadaha taagan looga gudbo maxaa la gudboon golaha shacabka ee baarlamaanka muddooyinkan khilaafkii ka dhashay ee mooshinkii gudoomiyey Jawaar ku kala qaybsamay
waxaan dareemayaa horta baaq iyo codsi wada socdo waa laga gudbay isqabqabsiga siyaasadeed iyo walwalkii laga qabay siyaasadda in dib loo noqdo mooday iyo golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waxaa la gudboon inay meel isugu keenaan golaha shacabka oo dhibaatada maalmahan ay ka dhex jirtay si hore loo socdo oo wadanka uu hore u socdo waana filayaa runtii in uu ay saa samay doonaan madaxda dalka ugu sareeyso golaha shacabka in meel la soo keeno khilaafka si hore loo gudbo oo hore aan u socono oo waxaan ku sheegaa dowladnimada aan tiigsanaynay ay hore u hanqabtaagto sidaas ayaan soo jeedi lahay oo aan ka codsalahay
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeyay dhimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Sayid Xasan Cali wasiir hore oo tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abuukar Maxamed aad bay u mahadsan tahay xubintii dooda gaaban ayay ina la socodsiinaysay markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaana Xasan Aadan Samatar iyo waliba heestiisi Hayaad
Bye. kadiri dibashada dabaylo aqadina urayya amerika hawi adasa yungurido
askaasi xasanada samatar iyo astaasi xayaad ayaan idinku dhaafaynaa wa jacfar kuukay iyo sahre ciid la nuuro idin la sidaayo galab wanaagsan
America how do you that I am good it over how America how do you that I am good it over Gumarila